Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U BiH 343 zaražene osobe koronavirusom, 4 osobe preminule. U Srbiji preminulo 9, a 412 novo zaraženih osoba. U Hrvatskoj 104 novo zaražene, 3 preminulo. Više od 1000 medicinskih radnika traži smjenu kriznog štaba Srbije. Izbori u Mostaru 20. decembra. Selmo Cikotić, novi ministar sigurnosti BiH. U Briselu je u toku zajednički sastanak specijalnog predstavnika Europske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa stručnjacima u okviru političkog dijaloga Srbije i Kosova. Lajčak je objavio na Twitteru da se nastavljaju politički razgovori na stručnom nivou i da je sa zadovoljstvom primio pregovaračke obje strane, Marka Đurića kao predstavnika Srbije i Skendera Hisenija, kosovskog koordinatora za dijalog. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Mike Ryan izjavio je da se početak vakcinacije protiv koronavirusa ne može očekivati prije prve polovine 2021. godine. Ryan je rekao da istraživači ostvaruju dobar napredak u razvoju vakcine protiv koronavirusa i dodao da je nekoliko njih u kasnoj fazi kliničkog ispitivanja. Više od 15,2 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom, a preminulo je preko više od 600.000 ljudi. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U posjeti Banja Luci boravi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pored ostalog predao 15 vozila hitne pomoći. Tokom razgovora sa entitetskim zvaničnicima Vučić najavio da Srbija želi izgraditi aerodrom u Hercegovini, odnosno, kako je rekao, negdje oko Trebinja.
Da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina, mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske.
Kako se manjinske zajednice u Srbiji pripremaju za popis stanovništva sljedeće godine. Albanci sa juga Srbije, koji su bojkotovali prethodni popis, još nisu donijeli odluku o učešću. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa o tome kaže.
Mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovdje, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju našeg regiona.
Istraživali smo šta je i 5G mreža i o kakvom je zračenju riječ. Evo što o tome kaže profesor Aleksandar Neštović, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posjetio je Banja Luku, gdje je osim uručenja donacije u sanitetskom materijalu vrijednom 2,7 miliona eura razgovarao sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i rukovodstvom Republike Srpske. Dodik je od Vučića zatražio da budući status Kosova veže za status Republike Srpske. Više zna Erdogan Katana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon današnjih razgovora u Banja Luci sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i rukovodstvom entiteta Republika Srpska rekao je da je Srbija zainteresovana za izgradnju jednog aerodroma u Hercegovini.
Da Srbija izgradi aerodrom u Hercegovini između Trebinja, Bileća i Gacka, da vidimo najbolju moguću lokaciju, da izgradimo kompletan aerodrom, da izgradimo kompletnu infrastrukturu, da upravljamo tim aerodromom na 30-35 godina. Mi smo spremni da uložimo značajan novac, da zaposlimo ljude iz Republike Srpske koji bi na tom aerodromu radili, i već od ponedeljka je naša delegacija spremna da ide u svoju misiju u Trebinje i u Hercegovinu, da vidimo kako i kojom brzinom to možemo da uradimo.
Mi smo se danas dodatno obavezali i da pomognemo Republici Srpskoj oko izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo i Beograd-Banja Luka, rekao je Vučić.
Sem izgradnje mosta na Savi kod Rače, ići ćemo i na značajnu podršku za izgradnju tih 17,1 km do Bijeljine. Dakle, to je vrednost između 140 i 150 miliona evra. Mi smo spremni da 100 miliona evra učestvujemo u tome. i da damo dakle najveći novac da bismo obezbedili direktnu vezu između Bijeljine kao drugog grada po veličini u Republici Srpskoj, jednog od najvećih u Bosni i Hercegovini, dakle i Beograda.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, uz već poznatu retoriku kako su Republika Srpska i Srbija dvije srpske države, predložio je Vučiću da rješavanje statusa Kosova veže za rješavanje statusa Republike Srpske.
Danas predsjedniku Vučiću predočili da mi smatramo da treba veoma jasno istaći zahtjev i mi ćemo to učiniti i napisat ćemo naš stav o tome da je nemoguće razgovarati o eventualnom odvajanju Kosova ili nekom posebnom statusu, a da se o tome ne razgovara i o statusu Republike Srpske. Vidjeli smo da je gospodin Vučić na taj način to pitanje na neki način ozbiljno shvatio, ali svakako nije ništa odgovorio na tom pitanju.
Aleksandar Vučić.
Samo bih na ovo rekao da ćemo mi odgovoriti predsjedniku Dodiku i predsjednici Cvijanović u nedeljama i mjesecima koji dolaze. Politika Srbije se nije promijenila, za nas ovo nisu lake i jednostavna pitanja koje je predsjednik Dodik pokrenuo, ali sa svom odgovornošću i svom ozbiljnošću pristupit ćemo pripremi odgovora na takva pitanja. Hvala.
Predsjednik Srbije tokom današnje posjete Banja Luci uručio je donaciju vrijednu 2,7 miliona evra. Između ostalog za domove zdravlja u Republici Srpskoj stiglo je 15 sanitetskih vozila. Posjetio je u banjaločkom naselju Petričevac višenamjenski objekat u izgradnji gdje će biti vrtić, dom zdravlja i mjesna zajednica koji se grade zahvaljujući sredstvima iz Srbije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija BiH najavila je da izbori neće biti održani 15. novembra ukoliko se u narednih 7 dana budžet ne usvoji. Jučer je propao pokušaj usvajanja budžeta u Domu naroda parlamenta BiH. Tekst zakona o državnom budžetu sada je u fazi usaglašavanja jer da bi bio važeći mora biti usvojen identičan tekst zakona u oba doma državnog parlamenta. Hoće li u 7 dana biti dovoljno vremena za državne parlamentarce? Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Delegatkinja u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik Dušanka Majkić kaže kako će sve biti gotovo u narednih nekoliko dana. Očekuje da će predstavnički dom koji danas zasjeda imenovati 3 člana ovog doma koja bi trebala činiti zajedničku komisiju za usaglašavanje teksta zakona o budžetu.
Postoje sve šanse da se ponedjeljak, utorak, znači završi kompletna procedura, da zasjeda komisija, da postigne dogovor oko usaglašavanja i da istovremeno zasjedaju i jedan i drugi dom i da donesu konačnu odluku o budžetu.
Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na sjednici 21. jula usvojio je prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu, ali ne u istom tekstu kako je to uradio predstavnički dom na sjednici 15. jula. Zbog toga će biti formirana komisija za usaglašavanje teksta budžeta koja po hitnoj proceduri treba usaglasiti zajednički prijedlog budžeta oba doma. Zbog neusvajanja budžeta ni 76 dana od raspisivanja lokalnih izbora, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je poslala dopis Vijeću ministara BiH u kojem traži da donese posebnu odluku o finansiranju lokalnih izbora 2020. godine zakazanih za 15. novembar. Predsjednik CIK-a Željko Bakalar.
Naš zadnji glas i zadnji pokušaj da ovaj logistički dio posla koji nam je neophodno, dakle materijalna sredstva da organiziramo izbore, budu obezbeđeni. Čekamo sredstva koje nam moraju biti doznačena narednih 7 dana, inače izbora na zakazani datum vrlo izvjesna da neće biti.
Politolog profesor dr. Slavo Kukić smatra da su posrijedi uvjetovanja lidera političkih stranaka da dobiju pozicije u određenim institucijama za koje smatraju da im pripadaju. On kaže kako su mogući svakakvi scenariji.
Ja nisam siguran uopće da će izbora biti ne u 11. nego i u 12. i nažalost nisam siguran kad će ih biti.
Politički analitičar Adnan Huskić smatra kako novac nije najbitnije pitanje u tromjesečnoj sagi između CIK-a Bosne i Hercegovine i predstavnika državne vlasti.
Mislim da već sada je teško govoriti da je operativno
izvodljivo organizovati izbore sredinom novembra, ali mislim da nisu nužno razlozi vezani samo za budžet.
Za održavanje lokalnih izbora predviđeno je oko 4,2 miliona maraka u državnom budžetu. Krajnji rok za osiguranje novčanih sredstava je 30. juli, kako bi glasački listići bili blagovremeno štampani i distribuirani glasačima izvan Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
slobodnaevropa.org.
Crna Gora predstojeće parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko opština koji su zakazani za 30. avgust dočekuje u do sada nezabilježenim okolnostima pandemije koronavirusa. Kako će se u tim uslovima uopšte sprovoditi izborna kampanja i kako će ona izgledati, naš Predrag Tomović pitao je predstavnike partija učesnica izbora.
Ova će kampanja definitivno biti potpuno drugačija od svih koje je Crna Gora vidjela, između ostalog i zbog toga što nema mogućnosti da se na klasičan način obilazi teren i da se organizuju tribine i veliki skupovi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slaven Radunović, poslanik opozicionog Demokratskog fronta, dodajući da pored rasplamsale epidemije, izbori dolaze i usred ljeta kada su temperature vazduha izuzetno visoke.
Zbog toga ćemo se svi posvetiti uglavnom online kampanjama, tu prvenstveno mislim na društvene mreže, kao i na reklame na raznim portalima i sajtovima. Biće naravno i uživo javljanja, svakodnevnih, slanja poruka, video poruka građanima i vjerovatno nekih tribina na televizijama koje ih budu organizovale. Uz to ostaje još mogućnost nekih outdoor kampanja tipa billboarda, ali to je vrlo ograničeni resurs i sve manje popularan. Tako da u svakom slučaju bit će i kratka kampanja i drugačija nego što smo naučili.
Podsjetimo, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je parlamentarne i lokalne izbore u nekoliko opština za 30. avgust ove godine. Đukanović je ujedno i lider vladajuće crnogorske stranke Demokratske partije socijalista, čiji poslanik Predrag Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da će oni, iako prepoznati po kampanji od vrata do vrata, za ove izbore imati malo drugačiji pristup biračima.
U svakom slučaju rekao bih da iskustva koja imamo negdje u regionu, jer je bila već počela kampanja i u Sjevernoj Makedoniji, u Srbiji, u Hrvatskoj, rekao bih da će se najviše odvijati putem društvenih mreža. Naravno, ne mislim da to može nadomjestiti razgovor sa biračima, posebno ne može nadomjestiti velike konvencije, kako smo imali prilike da vidimo u nekom ranijem periodu, ali na neki način ipak može poslati one osnovne poruke biračima.
Po kampanji od vrata do vrata prepoznata je i opoziciona Demokratska Crna Gora, čiji su aktivisti već počeli da obilaze birače i predstavljaju predizborni program demokrata. Funkcioner te stranke Nikola Rovčanin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Vodit ćemo računa da se ni na koji način ne ugrozi zdravlje građana. Mi ni do sada, u dosadašnjem toku, a evo već koliko mjeseci traje epidemija, ni na koji način nismo narušili niti jednu jedinu mjeru koja je propisana. Dakle, držanje distance, nošenje maske. Tako da i u buduće i dok god traje kampanja i bez obzira na kampanju mi ćemo se pridržavati tih mjera, znači saglasno sa preporukama nadležnih organa kako se ne bi ugrozilo zdravlje građana.
Iako zvanično još nije počela, kampanja dolazi u trenutku kada svakodnevno raste broj novih slučajeva koronavirusa, a zbog povećanja broja aktivnih slučajeva koronavirusa Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je 21. jula proglasilo epidemiju u Crnoj Gori. Ranije su već zabranjeni svi politički skupovi na otvorenim javnim mjestima. Okupljanje osoba ograničeno je na najviše 40 na otvorenim javnim mjestima, a 20 osoba u zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje 2 metra. Sada kada veliki politički skupovi, predizborni mitinzi i političke promocije nisu dozvoljeni, internet prostor ostaje jedina platforma na raspolaganju partijama učesnicama predstojećih izbora, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dragiša Janjušević.
Imaćemo priliku da vidimo kako će da se partije ponašaju i snalaze u tom prostoru, iako mislim da to nije njihovo neko prirodno stanište i prirodan teren, s obzirom da znamo da sve partije koje raspolažu sa ili ozbiljnijom infrastrukturom svoju kampanju baziraju na tom kapilarnom nivou, odnosno spuštanje do nivoa domaćinstava, poznato, kampanja poznato vrata, od vrata do vrata, znači tako da mislim da će ova kampanja biti lišena te metodologije i imat ćemo prisustvo, znači više jedne medijske kampanje, odnosno online kampanje preko društvenih mreža.
Janjušević ocjenjuje da će vladajuća DPS imati veliku početnu prednost u kampanji zbog, kako ističe, gotovo potpune kontrole javnog servisa, radio, televizije Crne Gore i sigurnih glasača među penzionerima i zaposlenima u javnoj administraciji. Fokus opozicije će, smatra Janjušević, biti pokušaj da se konsoliduju i izađu što manje kolona kako bi izbjegli rasipanje opozicionih glasova. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav nove hrvatske vlade, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, predstavio je Saboru četverogodišnji program za koji očekuje da će dobiti povjerenje zastupnika. U diskusiji zastupnike sa krajnje desnice zanimalo je pitanje pobačaja i dvojezičnih ploča u Vukovaru, a one s ljevice pitanje povišenja minimalne plate i uvođenja progresivnog poreza. O povjerenju će se glasati kasno navečer. Pripremio Enis Zebić.
Relativni pobjednik izbora 5. srpnja, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, predstavio je Saboru program svoje druge vlade s naglaskom na osiguravanje zdravstvene sigurnosti građana, osiguravanje radnih mjesta i plaća i osiguravanje mirovina. 22 milijarde eura iz proračuna Europske unije bit će dodatna snažna poluga za oporavak hrvatskog gospodarstva, kazao je.
Na nama je da osiguramo nacionalnu koheziju i osiguramo što brži gospodarski oporavak Hrvatske. Veselim se suradnji. Hvala vam lijepo.
Popis obećanja je dug, otvaranje 100.000 novih radnih mjesta, prosječna plaća od 1.000 eura i minimalna od 560 eura, više mirovine za bar 10%, smanjenje PDV-a na hranu sa 25 na 13%, smanjenje poreza pojedincima i tvrtkama, ubrzavanje procedura posvajanja djece, smanjenje broja lokalnih dužnosnika za pola i skidanje imuniteta članovima vlade za slučajeve optužbi zbog korupcije, demografska revitalizacija, cirkularna ekonomija. Mandatar je najavio nastavak potpore jačanju ustavne pozicije Hrvata u BiH i europskog puta Bosne i Hercegovine i nastavak rada na poboljšanju položaja Hrvata u susjednim zemljama. U diskusiji zastupnike s krajnje desnice zanimalo je pitanje pobačaja i dvojezičnih ploča u Vukovaru, a one s ljevice pitanje povišenja minimalne plaće i uvođenja progresivnog poreza. Suverenista Marijana Pavličeka, koji je u Sabor ušao na listi Škorinog domovinskog pokreta, zanimalo je hoće li nova vlada stavljati u Vukovar dvojezične ploče, jer je budući potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević najavio da će se poštivati zakonske odredbe o službenoj i javnoj uporabi jezika i pisma manjina. Suživot je važno pitanje, odgovorio je Plenković.
Mi ćemo poštovati zakon i gledat ćemo specifične okolnosti koje postoje u gradu radi suživota Hrvata i Srba u Vukovaru.
Zastupnica domovinskog pokreta Katarina Vidović-Krišto pitala je kako Plenković može raditi većinu sa zastupnicima srpske manjine koji su, tvrdi ona, nezakonito izabrani. Plenković je odgovorio da su zastupnici manjina politička i pravna stečevina suvremene Hrvatske, što on i ova većina neće mijenjati, i da bi volio da Hrvati imaju ta prava u drugim državama. Što se pobačaja tiče, čiju zabranu traži desnica, Plenković je odgovorio da generalne zabrane neće biti i da će se na tragu upute Ustavnog suda pedagoški informativno raditi sve da pobačaja bude što manje. Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović, koja je u Sabor ušla u sklopu zeleno-lijeve koalicije Možemo, prozvala je Plenkovića da u prošlom mandatu nije ništa učinio za zaposlene u brojnim hrvatskim poduzećima koja se gase ili im se pogoršavaju uvjeti rada.
Niste ništa napravili za radnike brodogradilišta koja ste do kraja uništili. Na samom smo vrhu nesigurnih ugovora o radu u EU. Hrvatski radnici rade više sati od prosjeka Europske unije za plaću koja je među najnižima u Europskoj uniji. Kako mislite otvarati nova radna mjesta s mjerama smanjivanja poreza na najbogatije?
On je odgovorio da je u prvom mandatu njegova vlada digla minimalnu plaću za 100 eura, a da obećava prosječnu mjesečnu plaću od 1000 eura na kraju svog novog mandata. Sabor će o davanju povjerenja drugoj Plenkovićove vladi glasati kasno navečer. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Manjinske zajednice u Srbiji započele su pripreme pred predstojeći popis stanovništva sljedeće godine sa namjerom da riješe neke od identitetskih pitanja. Kako je najavljeno, u Srbiji će od 1. do 30. aprila 2021. godine biti sproveden popis stanovništva koji je podjednako važan za državu i građane, jer prikupljeni podaci predstavljaju najznačajniji statistički izvor podataka o stanovništvu zemlje. Pripremio Branko Vučković.
Albanci iz Preševske doline, koji su bojkotovali popis stanovništva sproveden 2011. godine, još uvijek nisu odlučili da li će učestvovati na predstojećem popisu 2021. godine. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će odluku o tome i ovoga puta doneti Skupština albanskih odbornika iz opština na jugu Srbije, koja je odlučivala i o bojkotu proteklog popisa. On kaže da je tada bilo mnogo primjedbi na sprovođenje popisa, posebno kada su u pitanju pripadnici albanske dijaspore sa ovog prostora.
Mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu, i onda je problem interpretacije ti ljudi, da li bi trebalo da budu popisani ovdje ili su popisani neko drugo. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovdje, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju naših regija.
Kaže Mustafa i dodaje da je Nacionalni savjet Albanaca zbog toga uputio zahtjev Zavodu za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, da otkloni taj i druge nedostatke kako bi se obezbedili uslovi za nesmetan popis u aprilu 2021. godine.
Ono što je važno u ovom procesu je da isto obrasci budu na albanskom jeziku, da popisivači koji rade to budu iz same zajednice, tako da ako oni uzmu i otklone te primjedbe, ja mislim da će doprinuti jednoj atmosferi u kome Skupština albanskih odbornika donela i drugačiju moguću odluku.
U Nacionalnom savjetu Crnogoraca u Srbiji kažu da spremno dočekuju predstojeći popis i da su već otpočeli sa pripremama, tim pre što se po rečima Dragana Martinovića, člana Nacionalnog savjeta, broj Crnogoraca u Srbiji iz različitih razloga konstantno smanjuje.
Izjašnjavaju se više kao Crnogorci, pod nekim strahom, pod ili kako već to funkcioniše. Ne žele možda zbog radnih mjesta, zbog, evo na primjer, to radi Dačić, ministar spoljnih poslova, koji izjavio da je došao kraj Crnogorcima u Beograd. Sve je to nego politički inženjeri. Ministar Lončar izjavio dok on bude ministar zdravlja, trudite se da ne zapošljava Crnogorcu u zdravstvo. To su njihove izjave prvih ljudi u državu. Šešelj je izjavio da će se on lično potruditi da ne bude više Crnogoraca u Srbiji.
Nenad Stevojić, savjetnik za identitetska pitanja u Crnogorskoj partiji, podsjeća da su pripadnici te zajednice status manjine dobili nakon osamostaljenja Crne Gore 2006. godine, kada je prema statističkim podacima u Srbiji bilo 147.000 građana koji su se izjašnjavali kao Crnogorci, a da ih je na prošlom popisu registrovano malo manje od 39.000.
Ta ogromna razlika od 109.000 pod navodima nestalih Crnogoraca je rezultat jednog sistemskog etničkog inženjeringa kojim je izložena crnogorska zajednica u Srbiji.
Stevović izražava bojazan da će se izuzetno loši međudržavni odnosi između Srbije i Crne Gore reflektovati i na predstojeći popis stanovništva, posebno prilikom izjašnjavanja Crnogoraca o nacionalnoj pripadnosti.
Ta opasnost je realna. Popis će predstavljati bilansni trenutak u kome se nalaze nacionalno svjesni Crnogorci u Srbiji. I kao što je važan za njih, važan je i za politički establishment u Srbiji koji negira crnogorski identitet. Mogući popisni inženjering, jer bi država smatrala za svoj poraz ako se ne nastavi trend smanjenja Crnogoraca iz popisa u popis.
Prema navodima aktiviste i bivšeg člana Nacionalnog savjeta Roma Miška Pavunkovića, na posljednjem popisu iz 2011. godine bilo je više od 148.000 Roma, a prema procjeni međunarodnih organizacija skoro 5 puta više.
Ljudi ne znaju šta dobijaju time da se izjasne. Šta bi to sve značilo za zajednicu? Bilo bi nas, znači, najmnogobrojnija nacionalna manjina, a to bi donelo niz privilegija. Međutim, ljudi se ne prijavljuju i zbog mimikrije, ne prijavljuju se i od straha.
i Ivan Dervišević iz Romskog udruženja Tolerancija za sve iz Niša kaže da je popis veoma važan, pre svega da bi se utvrdio tačan broj pripadnika romske nacionalne manjine, jer smatra da je razlika između zvaničnih statističkih podataka i nezvaničnih procena i suviše velika i veoma loša po romsku zajednicu. Kao primjer navodi situaciju u Nišu.
U Nišu ima to oko 25.000 Roma, a zvanično ima upisanih blizu 7.000.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izgradnja mobilne mreže pete generacije u Srbiji, poznate kao 5G, mogla bi početi 2021. godine, navodi za naš program pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irin Reljin. Iako ova usluga još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti je u Srbiji sproveden postupak za izdavanje dozvola za korištenje neophodnih radiofrekvencija, pa samim tim trenutno ne radi ni jedna 5G bazna stanica, pripreme su u toku. Šta je 5G mreža, za šta se koristi, o kakvom je zračenju riječ i može li ono imati štetne posljedice po čovjeka i životnu sredinu, slušamo u priči Mile Đurđević.
Logički nastavak prethodnih generacija mobilne tehnologije. Ovako u nekoliko reči petu generaciju mobilnih mreža opisuje profesor Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu. Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da, ajde da kažemo, kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva.
Navodi Nešković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ilustrujući brzinu konkretnim primjerom.
Ako biste sad film dovlačili, ne znam, za sat i pol koji biste gledali u punoj rezoluciji, sa 5G-om bi to trebalo nekoliko minuta.
Primjena je međutim mnogo šira od preuzimanja i deljenja zabavnih sadržaja. Autonomna vozila, odnosno automobili bez vozača, praćenje zdravstvenog stanja ljudi, povećanje efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. To su sve servisi koje će, prema rečima Neškovića, omogućiti 5G. Nosioci razvoja 5G mreže u Srbiji, kako u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa objašnjavaju, u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge su država koja zakonima i podzakonskim aktima treba da omogući povoljan uslov za razvoj 5G mreže u Srbiji, RATEL kao regulatorna agencija koja definiše i kontroliše razvoj u smislu korišćenja radiofrekvencijskog spektra i operatori mobilne telefonije, koji će graditi mrežu i praktično implementirati novu tehnologiju. U nadležnom ministarstvu telekomunikacija navode da će izgradnju mreže finansirati mobilni operatori, dok će se za radiofrekvencije nadmetati postojeća tri mobilna operatora u Srbiji, Telekom, Telenor i VIP, iako na aukciji mogu učestvovati i drugi operatori. Na aukciji u Srbiji, prema rečima Irini Reljin, pomoćnice ministra telekomunikacija, bit će ponuđen radiofrekvencijski opseg između 3,4 i 3,8 GHz, što se može smatrati srednjim frekvencijama.
To su relativno niske frekvencije. To su nešto što mi znamo kao srednje frekvencije. Mada taj izraz nije adekvatan, ali ajde recimo da je tako. Mi smatramo da to treba pokrivati time, recimo urbane sredine do izvesne mere, autoputeve i već kad dođete u rural, znači vi onda možete tu da pokrivanje obezbedite jako dobro.
Objašnjava Reljin za Radio Slobodna Evropa i dodaje da će u slučaju pokrivanja industrijskog kompleksa biti postavljen veći broj baznih stanica.
Onda ćete imati mnogo veći broj baznih stanica, ali visoke frekvencije, imat ćete mnogo manje ljudi na tom mestu i te bazne stanice će emitovati snage sa pokrivanjem od desetine metara, tako da apsolutno niko neće biti tu nešto posebno oštećen.
Zaočekivati je, kako kažu u Ministarstvu telekomunikacija, da aukcija bude organizovana početkom naredne godine. Nova tehnologija koja bi trebalo da omogući brz prenos podataka, iako još nije započela sa primjenom u Srbiji, izazvala je burne reakcije u javnosti. Čest je light motiv u teorijama zavere u svetu, a brojni su navodi pre svega na društvenim mrežama o njenoj štetnosti po čoveka i životnu sredinu. Ovakve tvrdnje, međutim, tvrdi Nešković, nemaju utemeljenje u nauci.
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica.
značenje se zove ionizujuće značenje, u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše telo i ako pogode tamo gde ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu.
Kaže Nešković i dodaje.
Mi pričamo o radiotalasima, tad govorimo o neionizujućem zračenju, tu se ne emituju nikakve čestice, tu se emituju samo radiotalasi.
Svetska zdravstvena organizacija navodi na zvaničnom sajtu da do danas i nakon dosta sprovedenih istraživanja, nijedan štetni uticaj na zdravlje nije uzročno povezan sa izlaganjem bežičnim tehnologijama. Ovakav zaključak Svetska zdravstvena organizacija bazira na studijama izvršenim u kompletnom radijskom spektru. Međutim, navode da je do sada samo nekoliko studija rađeno o frekvencijama koje će koristiti 5G mobilni sistemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
U narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta u kojem se razgovaralo o tome da li je u Srbiji, od kada je počela epidemija koronavirusa, medicinska struka pod pritiskom vlasti. Sagovornici su bili epidemiolog Zoran Radovanović i genetičarka Biljana Stojković. Bilo je riječi o tome da li je krizni štab koji je upravljao epidemijom bio samostalan u donošenju odluka. Zašto je sve glavne mjere najavljivao i saopštavao predsjednik Vučić? U kojoj mjeri su izbori i derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kojem je bilo 20.000 ljudi, doprinijeli da epidemija ponovo bukne krajem juna i početkom jula? Zašto su članovi kriznog štaba uoči izbora govorili da je virus oslabio, a nakon izbora zahtijevali da se pooštre mjere i zabrane veliki skupovi? Da li se manipulisalo podacima o broju zaraženih i umrlih? Da li je vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu, druga za javnost? Da li su članovi kriznog štaba dobijali stvarne ili frizirane podatke? Kako su direktori medicinskih ustanova zabranjivali doktorima da javno govore o stanju u bolnicama i prijetili im otkazima ukoliko progovore? Zašto većina profesora medicinskog fakulteta ćuti? Kakvim su neprijatnostima izloženi oni koji govore istinu o epidemiološkoj situaciji u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je tokom epidemije koronavirusa medicinska struka bila u službi politike. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Gospodine Radovanoviću, u Srbiji epidemijom upravlja krizni štab sastavljen od stručnjaka, pretežno epidemiologa i infektologa. Koliko je on samostalan u donošenju svojih odluka?
Krizni štab, koliko ja znam, nikad nije objavljen pun sastav, ima oko 40 imena. Tu su 4 epidemiologa, bar 3 infektologa, ima još nekih drugih disciplina, pulmolog, imunolog i tako dalje. Međutim, problem je što u ovoj zemlji već recimo 30 godina, ne znam koliko da idem unazad, ništa nije samo struka, sve je i politika. Tako da oni jesu nesumnjivo krivi što su popustili pod pritiscima. Ne mogu da zamislim koliki su to pritisci, mora da su ogromni, jer ljudi u koje sam verovao su se nekako povili.
Gospođo Stojković, po vama, koliko je krizni štab samostalan u donošenju svojih odluka?
Moram da kažem da nisu bili samostalni u dovoljnoj meri, da su pristajali na neke političke odluke i da su pritom zanemarivali struku. Čini mi se da oni jesu funkcionisali u sastavu jednog političkog tima i da su u mnogim svojim odlukama zanemarivali ono što bi struka trebala da im kaže, odnosno ono što oni kao zastupnici struke bi trebalo da odluče i da se najviše pitaju u ovoj situaciji.
Gospodine Radovanoviću, glavne mere saopštavao je ili ih je najavljivao predsednik Vučić. Da li je on te odluke donosio na osnovu mišljenja kriznog štaba ili je on svoje odluke nametao kriznom štabu?
Ne bi predsednik Vučić, to je takva struktura ličnosti, dozvolio da ovde u Srbiji neko njemu nameće mišljenje. On je ponizan u inostranstvu. Ovde vežba mišiće, ali ja mislim da je on tako i strukturisao krizni štab da tu budu različita mišljenja, pa da se onda pokaže da je on jedini koji može da presudi, da je on nezamenljiv. Evo, ljudi različito misle, ali srećom imamo tu čoveka koji će da se isprsti i da donese odluku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojković?
Pa ja stvarno više nemam razumevanja ni za koga ko pristane da povije leđa i da pogazi sve zašto se školova i zašto je stručan i zašto konačno je imao neki pristojan i zavidan autoritet u ovoj zemlji. Nemam razumevanja na pristanak na sve što odluči predsednik Srpske napredne stranke i koji u stvari vladar na jedan autokratski način u Srbiji.
Gospodine Radovanoviću, u kojoj meri su izbori, derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 25.000 ljudi, i naglo popuštanje mera uoči izbora, doprineli da se krajem juna i početkom juna epidemija naglo počne širiti i beležiti rekorde?
Mi smo od početka maja, kada je ukinuto vanredno stanje, a ono je ukinuto zbog priprema za izbore, mi smo tu ignorisali savete Svetske zdravstvene organizacije i zemalja koje su se najuspešnije suprotstavile ovoj pandemiji. To je bila jasna poruka da se sve mere moraju uklanjati jedna po jedna. Znači, eliminišete jednu zabranu pa pratite efekat, epidemijsku krivu. Ako prestane da pada, odmah je vraćate. A mi smo kao da smo raspustili krizni štab početkom maja, to je bilo 6. maja kad je ukinuto vanredno stanje i krenule su te predizborne aktivnosti. Zbog toga moralo je sve da izgleda normalno. Nije tu samo u pitanju dan izbora 21. juni, nego sve ono što prethodi. Aktivisti koji idu po kućama, korumpiraju narod, nose im zejtin i brašno, ubeđuju ih za koga da glasaju. Sve to u stvari pospešuje rasejavanje virusa. Na utakmici pominje se između 15 i 20 hiljada ljudi. Predsednik Vučić tvrdi da eto, niko se tamo nije zarazio, što naravno nije istina, jer samo 12 Crnogoraca koji su bili na toj utakmici vratilo se sa COVID-19 u svoju zemlju. Ne postoji skup sa toliko ljudi koji neće da ostavi posledice. To su mladi ljudi koji se grle, pevaju zajedno, a pevanje je posebno rizično. Oni se čak deru, tako da tu izleće ogromna količina kapljica, proslavljaju, grle se, gužva je na ulazima, na izlazima. To su sve epidemiološki visoko rizične situacije.
Gospođo Stojković, kako je bilo moguće da članovi kriznog štaba nisu upozorili predsednika Vučića da će naglo popuštanje mera zbog izbora dovesti do velikog porasta zaraženih i smrtnih slučajeva? Umesto toga oni su govorili da virus slabi, a pojedini članovi, odnosno članice kriznog štaba, su se slikali na biračkom mestu u Beogradu i govorili da je glasanje bezbedno i poručivali da izbori nisu rizičniji od odlaska u prodavnicu. Kao da su pozivali ljude na izbore.
Da, da, ja bih stvarno voljela da vidim kako, odnosno da čujem kako izgleda ta komunikacija. Ja to ne mogu da znam na koji način oni komuniciraju sa Vučićem, ko kome i na koji način daje te direktive, ali je vrlo jasno da su se oni u to uključili zdušno i da su zaista podržavali izlazak na birališta, naglašavali da to nije nikakva opasnost. Meni je posebno zanimljivo to insistiranje na slabljenju virusa. To je doktorka Kisić-Tepavčević posebno naglašavala, iako niko u svetu, ni jedan naučnik, ni virusolog, ni epidemiolog, ni jedan lekar o tome nikada nije govorio, čak i naprotiv, govorili su o tome da takvih dokaza uopšte nema i da se ne može na taj način posmatrati dalja evolucija ovog virusa, bar za sada. Mi smo to samo u Srbiji mogli da čujemo i taj narativ je išao uporedo sa predizbornom kampanjom, pa ga ja doživljavam takođe kao jednu priču koja je bila u službi predizborne kampanje. Ja to ne mogu drugačije da razumem ako to izgovara neko ko bi trebalo da bude stručan u oblasti kojom se bavi. Dakle, ili izgovarate nešto što ne znate, ili znate da to nije tačno, ali izgovarate zato što je to politički podobno. Ja stvarno ne mogu da znam šta je od te dve stvari istina, ali prosto znamo i tada smo mnogi od nas upozoravali da priča o slabljenju virusa uopšte nije osnovana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radovanoviću, pa odakle onda ta priča o slabljenju virusa koja je se pretvorila maltene u stav kriznog štaba?
Pa to je paradigmatično za celu ovu situaciju. I ja sam i privatno nekoliko puta upozoravao članove kriznog štaba da to nije tačno. I oni su znali. Svima je jasno da virus nije slabio. Ja sam im ukazivao i, na primer, u to vreme kad je krenula priča da je slab virus, na iskustvo staračkog doma u Nišu, gde, evo sad kažu da je 50 od manje od 200 štićenika umrlo. To morate da posmatrate u skopu ostalih, gruba je reč da kažem, podvala, ali friziranja realnosti. Bile su skoro zabranjene reči zaraza, žarište, tako da je govoreno, evo imamo rep, rep koji se diže. Rep je nešto sasvim drugo u epidemiologiji. Pa onda govoreno, to su džepovi. Džep je nešto što ostane kad se ugasi žarište. To su bila žarišta, ali ta reč nije korišćena. Išlo se čak tako daleko da kad pitaju člana kriznog štaba otkud toliko zaraženih zdravstvenih radnika, on kaže, pa znate, ti ljudi na kraju radnog vremena su umorni, pa kad skidaju zaštitno odelo, onda se sami zaraze zato što ne paze. U stvari, ti nesrećni ljudi nisu imali zaštitno odelo, zato su se i zaražavali. Tu je ta ogromna diskrepanca između stvarnog života i tih politikanskih izjava. Kad vi čitate našu štampu, kad slušate političare, uključujući i članove kriznog štaba, sve je idealno, svega ima. Oni koji su se razboleli, koji su imali nesreću da lutaju od jedne do druge zdravstvene ustanove, videli su šta je to tužna realnost.
Gospođo Stojković, članovi kriznog štaba su tek nakon izbora, nakon što su prošli izbori, kada je epidemija dobila snažni zamah, počeli da govore da treba izbjegavati velike sukobe, a nisu imali ništa protiv kada se na derbiju Crvene zvezde i Partizana uoči izbora okupilo između 15 i 25.000 ljudi, što je bio jedinstven slučaj u Evropi. Svetska štampa je o tome pisala kao nerazumnom ponašanju.
Sve o čemu govorite zaista ide u prilog tezi da su se ponašali ne kako struka nalaže, nego po diktatu politike, i to je jedan veliki sunovrat struke. Meni je jako žao što ovih nekoliko ljudi na koje se stanovništvo Srbije oslanjalo su izneverili struku. Ne samo stanovništvo Srbije, ne samo građani Srbije, već i struku ispred koje su trebali da stoje. Ja nisam lekar, ali znam dosta lekara koji su zbog te činjenice i ljuti i očajni.
Gospodine Radovanoviću, Tokom epidemije manipulisalo se podacima o broju zaraženih i umrlih. Novinari Balkanske istraživačke mreže su otkrili da je celo vreme vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu koja je pokazivala stvarno stanje, a druga za javnost. Stvarni podaci o broju umrlih od koronavirusa bili su 2,5 puta veći od onih koje je saopštavao krizni štab. Članovi kriznog štaba su tvrdili da nisu imali uvid u evidenciju koja pokazuje da je broj zaraženih i umrlih višestruko veći. Da li je moguće da su im bili uskraćeni stvarni podaci?
Po njihovim izjavama ispada da je tako, odnosno da je samo jedna osoba, možda dve iz ovog stručnog dela štaba imala pristup stvarnim podacima. Dakle, postojali su podaci za vladu i mene samo zapanjuje kako stručnjaci nisu zahtevali da imaju uvid u podatke. Jer ako imate netačne podatke, vi donosite pogrešne odluke. Oni kažu, pa evo, držali smo se zvaničnih podataka. Međutim, predsjednica vlade je sa mnogo pompe najavila da je 28. marta uspostavljen elektronski sistem podataka da najkasnije 2 sata po pojavi bilo kakvoj odgovarajući podatak mora da se nađe u toj bazi podataka, znači da je ona savršena, da odražava trenutnu, realnu situaciju. Dakle, ako je neko pozitivan, u roku od 120 minuta njegovo ime mora tamo da se nađe. Ako je prebačen u bolnicu, opet se taj podatak unosi. Ako je umro, takođe. Dakle, to je savršen sistem po onome što nam je obećano. Međutim, odmah se videlo da Institut za javno zdravlje Batut, koja je krovna preventivno-medicinska ustanova u Srbiji, davala je šture podatke, pa kad su uhvaćeni u nelogičnostima, onda su prestali da objavljuju podatke, što je isto svojevrstan skandal, da vi nemate osnovne informacije. E sad, kako su članovi kriznog štaba odlučivali o epidemiološkoj situaciji bez tih podataka, jer u epidemiji epidemiolog se ponaša kao internet. Na sve moguće načine tražite da dođete do istine. Njima su kolege dostavljali informacije, na primjer da je početkom juna bilo COVID ambulanti u Beogradu gde je procenat pozitivnih bio 70 i 90%, a mi smo zvanično imali tu negde ispod 5%, da bi građane naše, a i svet umirili, jer tu postoji jedan narativ da smo mi lideri u ovom delu Evrope, da je sve kod nas najbolje i da smo na pragu zlatnog doba.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je moguće da članovi kriznog štaba nisu dobijali stvarne podatke?
Pa ja mogu da poverujem da nisu dobijali, ali ne mogu da verujem da ih nisu tražili. Dakle, krivica je svakako na njima, jer ako vi jednom primetite da nešto nije u redu, pa valjda biste zatražili prave podatke. To što sada izjavljuju da nisu imali prave podatke, ja zaista ne mislim da ih abolira od odgovornosti, jer svi su sumnjali, svaki građanin je sumnjao u te podatke. Zaista bi me čudilo da oni nisu sumnjali.
Gospodine Radovanoviću, članovi kriznog štaba nisu reagovali kada je Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog časa, očigledno se ne konsultujući sa njima, jer je rekao da bi voleo da to važi za celu Srbiju, ali da će videti da li će ga u tom podržati krizni štab i premijerka Brnabić. Znači, on je to najavio, a posle je rekao da će da razgovara s njima. Međutim, tek nakon žestokih demonstracija, kada je Vučić odustao od policijskog časa, članovi kriznog štaba su počeli da se ograđuju od policijskog časa.
To je sve politikanska manipulacija. Vučić je umeo da ih demantuje, da oni odluče jedno, a da on kaže sasvim drugo. Oni većaju i slože se da može da se koristi autobuski saobraćaj, ali svako drugo sedište, vrlo striktne mere, a onda on kaže puštaj sve narednog dana, oni ćute. Tako da jasno je tu sve. Znate, ovo o čemu govorimo, to ispada ako bi bilo stvarno da je zabluda tih stručnjaka antologijskih razmera, nešto što teško čovjek može da poveruje da su tako bili naivni. Ja samo mogu da pretpostavim da su malo po malo bili korumpirani i da su tonuli sve više. Da je prvo negde u martu da su zamuljeni, ajte znate nacionalni interes da mi malo ovo smanjimo i tu već đavo dođe po vašu dušu, posle je kasno. Moguće da su bili korumpirani tim obećanjem da će za Vidovdan dobiti ordenje, evo prošlo je Vidovdan, tako da mehanizam popuštanja i mlevenja ljudi koji su imali stručno dostojanstvo pre toga je meni neshvatljivo. Meni je isto indikativno da recimo neki članovi kriznog štaba nisu uopšte hteli da se pojavljuju. Malo ko zna da je član kriznog štaba profesor Vladimir Petrović iz Novog Sada. On se čovjek krije, nikad se nije pojavio, neki drugi se guraju da grabe mikrofon, tako da se nije kompromitovao. Gledao je da i ne dolazi na te sastanke, on rešava za svoju pokrajinu probleme i to radi uspešno. Tako da ima i u okviru kriznog štaba različitih oblika ponašanja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, i u medicinskim ustanovama izgleda da je bilo pritiska da se sakrije stvarno stanje. Doktorka Milica Nikolić-Urošević, predsjednica Udruženja doktora opšte prakse, je izjavila da su direktori medicinskih ustanova ucenjivali medicinske radnike i pretili im otkazima da bi ćutali o onome što se dešava u bolnicima. Jel to znači da je postao ceo sistem sakrivanja istine kako bi se situacija predstavila boljom nego što jeste?
Ja verujem da je postao sistem sakrivanja istine. Mi smo čuli mnoga svedočenja lekara da im je vrlo eksplicitno rečeno da ne smeju da se pojavljuju u javnosti i da je njima zabranjeno da govore bilo šta o onome što sreću u praksi i šta je zapravo realno stanje na terenu. Puno ljudi je o tome govorilo. Ja najviše znam podataka iz Niša. Tamo su ljudi bili spremni da otvoreno i javno govore o onome što se dešava i odatle u stvari imamo najviše podataka o tome koliko su stvari sakrivane od javnosti. U jednom od intervjua, ja mislim da je to bilo u Utisku nedelje, dr. Janković je rekao da on ne veruje da je bilo pritisaka na zdravstvene radnike u vezi sa tim da li će nešto govoriti u javnosti. On je to izgovorio, ja sam ostala bez teksta u tom trenutku, izgovorio je to i pored toga što su se ipak neki ljudi osnažili i kupili hrabrosti da javno progovore o tome. Dakle, opet ili se prave nevešti doktori u kriznom štabu ili svesno sakrivaju takve činjenice.
Gospodine Radovanoviću, mislite li vi da je bilo pritisaka na lekare da ne iznose pravo stanje stvari onoga što se dešavalo u njihovim bolnicama?
A kako ne, ima mnogo izjava o tome. Nezadovoljstvo među lekarima je ogromno. Oni ne smiju da izađu u javnost. Evo sad počinju. Jednostavno ne mogu da trpe. Ono što ja nazivam zdravstvenom pešadijom, oni redovi, kao u vojsci, onaj koji ide peške i nosi pušku, oni stradaju. Oni su ostavljeni bez opreme često. Rade, ćutke, ne smeju da reaguju ako im se naredi usmeno. Ne smeju da traže ni pismeno da idu u drugi grad. Znači izmeštaju ih, o tome svedoče u sindikatu lekara i farmaceuta. Tu je vrlo čestiti čovek, kolega anesteziolog Rade Panić, koji ima ogromnu dokumentaciju o tome. Ljudi su pritisnuti, ali to nije samo od kad je počela ova epidemija. To je sistem u ovoj zemlji da na rukovodeće mesto može da dođe samo član vladajuće stranke ili u izuzetnim slučajevima neko ko potpiše lojalnost, znači da će da provodi interese vladajuće stranke. Tu su onda najčešće nesposobni ljudi koje jedino ta partijska knjižica kvalifikuje za takav posao. Znači, na čelu institucija, ne samo u zdravstvu, ali sad je zbog epidemije zdravstvo u žiži, su ljudi koji ne mogu da izvedu ni jednu složenu akciju i evo zbog toga između ostalog i zdravstvo puca.
Gospođo Stojković, razumem strah direktora medicinskih ustanova jer ih postavlja vlast, ali zašto su se neki profesori medicinskog fakulteta stavili u službu vlasti dok je najveći broj ćutao? Njima vlast ne može da oduzme titule.
To je vrlo zanimljivo. Ja pretpostavljam da ćemo tek u narednom periodu videti šta će ti ljudi dobiti za uzvrat i na koji način će napredovati u karijeri. Ja pretpostavljam da je za većinu to osnovni motiv.
Gospodine Radovanoviću, zašto je najveći broj profesora medicinskog fakulteta ćutao, a neki su se stavili u službu vlasti?
Relativno mali procenat se stavio u službu vlasti zato što zaista morate da imate jak želudac pa da stanete iza sistema vrednosti koje promoviše ova vlast. Ima i koji su to uradili, ali ogromna većina ćuti. S jedne strane, profesori relativno dobro žive. S druge strane, ako kažete nešto kritično, možete da očekujete samo neprijatnosti. Zbog toga kritični, intonirani glasovi češće, baš što se medicinskog fakulteta tiče, dolaze sa strane penzionisanih profesora. Ali čak i oni su izloženi neprijatnostima, kao što i oni koji su poslušni dobijaju određene koristi, recimo zapošljavanje sina ili supruge ili promocija supruge ili degradacija u suprotnom slučaju. Evo, uzmite moj primer. Predsjednica vlade izrekla jednu grubu neistinu na moj račun, da sam tvrdio nešto što upravo ja nisam, a da neće biti ove epidemije. Ja sam prvi na nju ukazao kao na realnu opasnost. Onda je predsjednik Republike isto jednu besmislenu optužbu na moj račun. A onda su to režimski novinari jedva dočekali, jedna kolumnistkinja koja je imala direktorski položaj ranije, a sad bi da bude direktorka Radio Televizije Srbije, jedan potplaćeni novinar, pa onda ostali, da ne pominjem tu bulevarsku štampu i te ružičaste televizije, ali onda ste suočeni sa organizovanim napadom, sa sistematskim pokušajem diskreditacije u svakom pogledu.
Gospođo Stojković, zbog manipulacije sa podacima i zbog skrivanja pravog stanja, građani su izgubili poverenje ne samo u Vučića i krizni štab, nego i u lekare. Nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su i građani pozdravljali za vreme epidemije.
Ja bih mogla reći da je to jedan od najvećih zločina ovog režima, nepoverenje u struku uopšte, bilo koju struku, u profesionalizam, a posebno u lekarsku struku, u zdravstvene radnike. I to je zaista ogroman zločin. Ja ne znam na koji način će se to povratiti. Svako od nas jednog dana kada bude posećivao lekare, onda će tek da se uveri da među njima postoje požrtvovani ljudi i jako dobri lekari. Znači, tako će se jedino povratiti poverenje koje je za sada izgubljeno i to je jedna strašna stvar koja se desila povodom ove pandemije.
Gospodine Radovanović, jeste vi primetili da nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su ih građani pozdravljali na početku epidemije?
Jeste, došlo je do rezignacije, ali ti lekari i te medicinske sestre koje skapavaju na poslu, oni zaista zaslužuju i podršku i aplauz. To su ti anonimni koji drže sistem još uvek, sistem koji je pred pucanjem. Oni rade i po dve smene, satiru se zaista od posla, zapostavili su porodice. Njih, nažalost, niko ne pita, oni samo ne smeju ni da kažu koliko im je teško.
I na kraju, gospođo Stojković, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Ja sam sigurna da ćemo saznati istinu, ali ne dok je ovaj režim na vlasti, sve dok je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić na vlasti u Srbiji. Morat ćemo da sačekamo neko bolje vreme, da se ovaj horor završi, da nekako uspostavimo normalnost i tada ćemo imati prilike i da zaronimo u ove podatke i da vidimo koje su razmere laži kojima smo izloženi.
Gospodine Radovanoviću, evo da i vas upitam, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Istina neminovno će se saznati, samo u to vreme ovi koji su zaslužni za ovo zlo biće sa svojim milionima i milijardama ukradenih para na nekom Karibskom ostrvu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojković.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radovanoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Lijep pozdrav do narednog slušanja.